Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Арбаңыз кадырман угарман, 2 март бешенби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Учурда Бишкекте тергөө абагында отурган украин жараны президент Садыр Жапаровко ачык кайрылуу жолдоду. Ал башкы прокуратура менен Бишкек шаардык сотунун аны Беларуска экстрадициялоо боюнча чечимин кайтарып алууну суранууда.
Менин акыркы үмүтүм Кыргызстандын конституциясынын адам укугун эркиндигинин гаранты катары сизден суранарым Украинанын жараны болгон мени кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн Беларуска өткөрүп берүүнү суранам.
Бишкекте өкмөттүк эмес уюмдардын аймактарды өнүктүрүүгө кошкон салымы талкууланды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен мамлекеттик департаменти жетектей баштаганы Борбор Азияга биринчи жолу расмий сапар менен келип кетти. Адис менен бул сапардын мааниси тууралуу маекти угасыз. Ошондой эле Азаттык радиосунун 70 жылдыгына карата интервьюлардын алкагында бүгүн биз Азаттыктын мурдагы кызматкери Кыргыз Республикасынын эл акыны Кожогелди Култегин менен маекти сунуштайбыз.
Чумурасына эки жолу кабарларды берчүбүз. Анан бара бара саясат кыйла оорлошуп татаалдаша баштады. Мен эми 96 жылдан 2010 жылга чейин иштедим.
Алдыда ушул темалар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угуп алыңыз.
Кутмандуу таңыңыздар менен. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен шаршембиде Ташкентте Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жана тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Бахтиёр Саидов менен жолукту. Вашингтондун өкүлү июль айында Каракалпакстанда болгон тополоңдо тартип коргоо органдары тарабынан адам укуктарын бузуу тууралуу айыптоолорду толук жана ачык иликтөө маанилүү экенин Ташкенттеги кабарчыларга билдирди. Былтыр июлдун башында Каракалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстан конституциясынан жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренени алуу сунушуна каршы чыккан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 киши каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган, 500 ашуун киши кармалган. Акциялардан кийин Мирзиёев жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу берене өзгөртүлбөсүн билдирген. Өзбекстанга чейин Блинкен Астанада Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери менен саммитке катышкан. Кеминде 36 кишинин өмүрүн алган темир жол кырсыгынан кийин Грециянын транспорт министри Костас Караманлис кызматтан кетүү арызын жазганын билдирди. Министр отставкага кетүү анын милдети экенин жана мамлекеттин көп жылдардан берки кемчиликтери үчүн жоопкерчиликти өзүнө аларын кошумчалады. Кырсык болгон жерге Грециянын премьер-министри Кириакос Мицотакисти коштоп барган министр каргаш алуу окуянын себептерин толук иликтөөгө убада кылган. Биз бул окуянын себептерин толук ачык айкын иликтейбиз, бирок азыр эмнени айтсак да жыйынтык чыгаруу эрте. Сабырдуу бололу, биз кырсыктын себептерин иликтеп эч нерсени жашырбайбыз. Шейшенби күнү кечинде Лариса деген шаардын жанында жүргүнчү поезд менен жүк ташуучу поезд бетине бет кагылышып, бир нече вагон релистен чыгып кеткен. Кеминде 85 киши жаракат алды, алардын басымдуусу ооруканага түштү. Афиныдан Салоникиге бараткан жүргүнчү поездде 350 киши бар болчу. Жергиликтүү бийлик поездде карнавалдан кайтып келаткан студенттер көп болгонун билдирди. Жүргүнчү поезд менен тоннелден чыгып жаткан жүк ташыган поезддин эмне себептен бир жолго түшкөнү азыр белгисиз. Окуяны тиешелүү органдар иликтеп жатышат. Станциянын начальниги камакка алынганы кабарланды. Кагылышууну Грециянын тарыхындагы эң коркунучтуу кырсык деп аташууда. Бишкекте мурда башкы прокуратура жайгашкан жерге салына турган жаңы имараттын долбооруна ачык сынак жарыяланды. Имаратты Бишкек мэриясынын электрондук аукционун утуп алган ШАКО компаниясы курмай болууда. Ишкананын жетекчилиги мэрия менен түзүлгөн келишимге ылайык жер тилкесин 5 жылга ижарага алып жатышканын, бул үчүн жалпысынан 30 миллион сом төлөп бере турганын, курулган имараттын аянтынын 30% мэриянын балансына бекер өткөрүлүп берилерин билдирди. Жерге мэрия ээлик кылат. Киев жана Орозобеков көчөлөрүнүн кесилишиндеги имаратта 2010 жылдын апрель окуяларында өрт чыгып, имарат бир канча жылдан бери ар кандай жарнамалар менен жабылып турган. Киев Орусиянын аймагында учурулган дрондорго тиешеси жоктугун айтууда президенттин администрация башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк Украина Орусиянын аймагына чабуул жасабайт жана ал жерде кулап жарылган пилотсуз учактарга эч кандай тиешеси жок деп 1-мартта твиттерге жазды. Киев былтыр февралда Украинага кол салган Орусиядагы буталарга сокку урууга укуктуу экенин айтып, бирок согуш башталгандан бери кошуна өлкөдө болгон бир нече сокку үчүн жоопкерчиликти өзүнө алуудан дайыма баш тартып келген. Шешембиде бир суткада Орусиянын 5 аймагында кыйраган пилотсуз учактар тууралуу маалымдалган. Дрондордон эч ким жабыркаган жок. Ошентсе да 1-мартта президент Владимир Путин абадан коргонуу күчтөрүнө чек араны жана аба мекендигин кайтарууну күчөтүүгө буйругун берди. Орусия дрондорду учуруунун артында Украина турганын буга чейин айтып келген. Кыргызстан жогорку Нарын ГЭС каскадын куруу боюнча Британиялык ишкана менен меморандум түздү. Долбоор ишке ашырылса 4 гидроэлектростанция курулат. Алар Ак Булуң жана Нарын 1-2-3 ГЭС-тери. Энергетика министри Талайбек Ибраев электр энергиясын колдонуучулар күн санап көбөйүп жатканын, жогорку Нарын ГЭС каскады курулса электр энергиясынын тартыштыгы азаярын белгиледи. Меморандум 15 апрелге чейинки мөөнөткө түзүлдү. Бул аралыкта тараптар долбоор боюнча талкуу улантып бир чечимге келиши шарт. Кыргызстанда быйыл январдын ортосунда суук катуу болуп, электр энергиясынын керектөө көбөйгөндүктөн бийлик жарыкты кезек-кезеги менен өчүрүп турууга мажбур болгон. Жогорку кеңештин кечээки отурумунда депутат Балбак Түлөбаев Тажикстандагы этникалык кыргыздар маселесин көтөрүп, чек арадагы чатактан кийин алардын абалы оорлошуп кеткенин айтты.
Ушу биздин элчи же биздин тышкы иштер министри Тажикстанда жашаган кыргыздар боюнча бир барып жеринде көрүп эмне проблемалары бар экен, көйгөйлөрү бар экен, ошону бир карап берсе.
Этникалык кыргыздардын көпчүлүгү Тажикстандын Жерге Тал жана Мургап райондорунда жашайт. Алардын так саны белгисиз. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанга Тажикстандан 30 000 ашуун этникалык кыргыз көчүп келген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын жаңылыктарын инстаграмдагы Азаттык Чекит Кежи деген баракчадан да окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча 2-мартта өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 12-17, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 13-18, Ысык Көлдө 4-9 градус жылуу, ал эми Нарында 0-5 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 15-17 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте абакта кармалып турган украин жараны Владимир Кадария президент Садыр Жапаровго кайрылып Беларуска экстрадиция кылбоону суранды. Өз кайрылуусунда Кадария саясий куугунтуктан улам Беларусьтан Украинага качып барып, ал өлкөнүн жарандыгын алганын айтууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы ал Беларусьтун жараны экенин билдирип, аны бул өлкөгө өткөрүүнү мыйзамдуу деп атады. Окуянын чоо жайын Токтосун Шамбетов улантады.
Бишкекте абакта кармалып турган 37 жаштагы Владимир Кадария президент Садыр Жапаровдон аны Беларуска экстрадиция кылбоону суранып жазган катын жактоочусу Автандил Алимжанов жарыялады.
Урматтуу президент Садыр Нургожоевич, сизге кайрылуумдун себеби Кыргыз Республикасы көз карандысыз, суверендүү, демократиялык жана эң негизгиси укуктук өлкө. Ошондой эле адам укугу боюнча баардык эл аралык макулдашуу жана келишимдердин мүчөсү болуп саналат. Мындан улам менин акыркы үмүтүм Кыргызстандын конституциясынын адам укугун эркиндигинин гаранты катары сизден суранарым Украинанын жараны болгон мени кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн Беларуска өткөрүп берүүнү суранам.
Башкы прокуратуранын Беларуска өткөрүп берүү токтомуна каршы арызында Владимир Кадария ал өлкөдө оппозициялык материалдарды жарыялаган интернет ресурстун администратор болгонун белгилеген. Адвокат Автандил Алимжановдун айтымында, ал мурда Беларуста Владимир Кадария деген ат менен жашап, бийликтин куугунтугуна байланыштуу ал жактан качып чыгып, 2017-жылы Украинада качкын макамын, андан кийин жарандык алып, аты жөнүн Андрей Ковалев деп өзгөрткөнү билдирген.
Ну, по понятным причинам он изменил все свои данные.
Эми белгилүү себептерден жеке маалыматтарын өзгөрткөн. Ал мамлекеттик чек аралардан өтүп жүргөн. Эч ким кармаган эмес. Кыргызстанга да бир нече жолу келип кеткен. 4-жолу келгенде чек арадан эмес, шаардын ичинен кармалган. Андан кийин башкы прокуратурадан кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн Беларуска өткөрүп берүү боюнча токтом чыккан. Ал прокуратуранын токтомуна каршы жактоочулар сотко арызданган. Биринчи инстанция арызды канааттандырган эмес. Апелляциялык арызды да канааттандырган жок. Эми соттун чечими күчүнө кирет.
Адвокат Автандил Алимжанов Владимир Кадарияны өткөрүп берүү менен Кыргызстан адам укугу жаатындагы эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттемелерин аткарбай жатат деп эсептейт. Кыргызстандын башкы прокуратурасынын токтомунда Беларусьта Кадарияга карата компьютердик маалыматты модификациялоо жолу менен атайын адамдардын тобу алдын ала сүйлөшүп алып, ири өлчөмдө мүлк урдаган деген биринеге айыпталып, 2009-жылы камакка алуу чечими чыгарылганы жазылган. Башкы прокуратура Владимир Кадария Беларусьтун жараны экенин далилдеген документтер бар экенин жазган. Көзөмөлү орган анын кылмышында саясий мотив жок деп эсептейт. Башкы прокуратуранын басмасөз катчысы Сирожидин Камалов бул маселе боюнча чечим Кыргызстандын жазык кодекси жана эл аралык келишимдерге ылайык кабыл алынганын айтуу менен чектелди. Ал эми президенттик администрация Кадариянын кайрылуусуна комментарий бере элек. Саясий серепчи Руслан Акматбек Кыргызстандын башкы прокуратурасы Беларусьта качып жүргөн мурдагы президент Курумбек Бакиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн кайрылганын эске салып, президентке кайрылган жарандын окуясын бийлик териштирип чечим чыгаруусу керек деп эсептейт.
Биздин жанагы 2010-жылдан бери эң чоң мындай жарабыз ошол жердеги кылмышкерлерди, бир гана Бакиев эмес, ошонун коштогон кылмышкерлердин баарын Белоруссияга кайрылганда президенттин деңгээлинде берген жообу дайыма эмне? Ал жерде саясий кылмыш менен силер муну жазалайсыңар, бизде чыккан сот өкүмү бар, чечими бар, ошого карабай бербей келет да. 4 жолу сураптырбыз, жакында эле президент айтты, 4 жолу сураптырбыз, бирок бербейт. Анан ошол эле өлкө бизге кайрылып койсо, биз дароо эле ошол күмөн туудурган баягы ишине карабай дароо эле кайтарып берип атабыз да. Эми бул эки өлкөнүн ортосундагы өз ара мамилелер, мындайча айтканда өз ара сый урматта негизделет да.
2022-жылы августта Владимир Кадария Кыргызстанга келип, сентябрда Беларусьтун өтүнүчүнө байланыштуу 2 айга камакка алынган. Камакта жатканда Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигине качкын макамын алуу үчүн кайрылып, 2022-жылдын 9-декабрында анын арызы кабыл алынгандыгы тууралуу күбөлүк берилген. 12-декабрда 1-майрондук соту башкы прокуратуранын маалыматынын негизинде экстрадициялоо чечимин чыгарган. Адвокаттар доо арыз менен кайрылган Бишкек шаардык соту 15-февралда райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Парламент билим берүү жана илим министри кызматына талапкер Каныбек Иманалиевдин талапкерлигин кече 1 мартта колдоп берди. Билим берүү жана илим министрлигине жаңы жетекчи дайындалганы, билим берүү системасын реформалоо сунуштары кайрадан айтылып жатат. Бул тармакта кандай реформа керек? Жаңы министр бир нече жаңы сунуштары менен парламентарийлерди тааныштырды. Темага Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Бир нече амбициялуу пландар менен кызматка келаткан Иманалиевди буга чейин президент Жапаров да кабыл алып, бул жааттагы көйгөйлөрдү жоюусуна ишеним артканын айтуу менен жогорку кеңешти да колдоп берүүсүн суранган. 1 мартта эл өкүлдөрү Иманалиевди колдоду. Парламентте сүйлөп жатып, Иманалиевдин өзү билим берүүдөгү бир нече жаңылануунун убада кылды. Ал эң ириде билим берүүнүн сапатын жогорулатып, бул системадагы коррупцияны жоюуга аракет кылаарын билдирди. Буга кошумча мугалимдин кадыр баркы, алардын айлыгы жана окуучулардын билим деңгээлин жакшыртуу каралган.
Жакынкы 2-3 жылда өзгөрүүлөргө барыш үчүн сиздер колдоп берсеңиздер, биздеги эң чоң 2 проблема бул ОРТ менен ПИСА. Негизги ОРТ көрсөткүчтөрү региондордо төмөн болуп калып атат. Жакынкы 3 айда Бишкектен чыгып региондордо ОРТ'га даярдык көрүү боюнча курстарды, тренингдерди өткөзөлү деп атабыз. ПИСА боюнча 65 өлкө келсе 65-чи орунду алганбыз. ПИСАда 2 эле предметке баа берет: математика жана табияттануу. Эгерде биз 2 жылдын ичинде ушул 2 предмет боюнча жакшы көрсөткүчтөргө жеткизе алсак, 25-жылы биз ПИСАга катышабыз.
Депутаттар жаңы министр убада кылган айрым иштерди аткаруу кыйын болорун эскертип жатышты. Маселен, оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров мектептеги акча чогултууну кандай жол менен токтотууга белсенип жатканына кызыкты.
Президент мектептеги ата-энеден акча чогултууну токтотуңуз дегенде, бүгүн токтотобуз дейт. Бүгүн токтотобуз дейт. Кече сиз дагы токтотобуз дептирсиз. Кантип айтыңызчы?
Статияда каралбаган жагдайлар бар. Каролчуга төлөш керек. Мектептин коопсуздугу бар. Мектепке инвентарь алабыз деп атат, жаңы доска алабыз деп атышат. Үчүнчү, кээ бирөөлөр кошумча тамак жана башталыш тамак ашка кошумча берели, сапаттуу үйсүн дегендер бар. Квотаны коюп, ата-энелер ассоциациясы мугалимдер чогуу контролдосо да, ал дайым электрондук болот.
Кимден түшөт ал акча?
Ошого ыктыярдуу түрдө айлык мектептер макул болгон сумма.
Ыктыярдуу деген баарына ыктыярды берип атат да.
Иманалиев мамлекет мектептерди толугу менен камсыз кылганга чейин бул маселени чечүү кыйын болорун жашырган жок. Каныбек Иманалиев билим берүү тармагы боюнча программасын 1 айдын ичинде жарыяларын убада кылууда, бул жаатта эл аралык тажрыйба, жарандык коом жана билим берүү демилгелерине таянарын айтып жатат.
Дал ушундай демилгелердин бири Кыргызстандын билим берүү тармагына бир жыл бою анализ жасагандан кийин өзгөртүүлөрдү сунуштаган Билимдүү Кыргызстан улуттук демилгеси жыйын өткөрдү. Бирикме соңку жылдары айтылып келе жаткан ваучердик система киргизип, балдардын бала бакчада тарбиялануусуна шарт түзүүгө көңүл буруу керек деп жатат. Билимдүү Кыргызстан улуттук демилгеси Кыргызстанда сапаттуу билим берүүгө көмөк көрсөтүүчү жарандар менен уюмдардын ыктыярдуу формалдуу эмес бирикмеси. Алар өлкөдө ар бир адам үчүн сапаттуу билимди камсыз кылууга жетишүүнү көздөйт.
Биз бир жыл иштегиче 4 министр алмашып кетти. Демек бир концепцияны кармаш үчүн жарандык коомдонбу, эксперттерденби ушундай бир платформалар керек экен. Бүгүнкү түзүлгөн платформа Билимдүү Кыргызстан деген дал ушундай платформа. Ушундай мыкты-мыкты аналитиктер менен иштешип, маалыматты чогутуп, анан муну мыйзам, токтомдор түрүндө өкмөткө сунуштаганга, ар кандай илимпоздордун маалыматтарын колдонуп, ошону изилдөөлөрдү мыйзамдарга кайтып, анан өкмөткө сунуштаган бир платформа да. Биз ошон үчүн бул платформанын ролу өтө чоң.
Деп айтты улуттук демилгенин мүчөсү экономист Элдар Абакиров. Билимдүү Кыргызстан улуттук демилгесинин алгачкы талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаттары, президенттин кеңешчиси Аслан Койчиев, Каныбек Иманалиев, бир катар коомдук ишмерлер, саясатчылар жана билим берүү тармагындагы адистер катышты. Улуттук демилгенин төрагасы, коомдук ишмер Абдывахап Нурбаев бул уюмга билим берүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун мүчөлөрү киргенин, тармакты жакшыртуу боюнча сунуштарды берип турарын билдирди. Ал алгачкы сунуштарга да токтолду.
Буга чейин биздеги 5 мыйзам болгон билим берүү боюнча, кээ бирлери 20 жыл мурун кабыл алган. Биздин билим берүү системабыз ошол эски боюнча келип аткан. Кыргызстанда 76% бала бала бакчага барбайт. 800 миң бала бала бакчага барбайт. Өсүп өнүгүүсү бала бакчага барганга караганда 16 эсе деңгээли төмөн болот экен. Мугалимдерге академиялык эркиндик берип атабыз. Мамлекет мугалимдерди текшерип, көзөмөлдөбөй баланын билим деңгээлин текшерип ал дагы ошого карап мугалимге баа бер. Бюджеттик орундарды университетке эмес бала башына берели деп атам. Окуучу өзү тандап алсын университет, анан университеттер бала үчүн күрөшөт. Азыркы балдарыбыз буюрса 10-15 жылдан экономикага чоң салым кошо алат.
Билим берүү жөнүндө мыйзамга сунуштарды даярдаган улуттук демилге тобу аны президент Жапаровдун сөздөрүнө таянуу менен жазган, анда атаандаштыкка туруштук бере алган жаранды даярдоого, ваучердик системаны киргизүүгө багытталган сунуштар да бар. Жыйынга катышкан Каныбек Иманалиев да демилгелүү топтун Жогорку Кеңештин депутаттары менен биргеликте жазган мыйзам долбоорун колдоорун билдирди. Ал ошондой эле бала бакча ачуу үчүн лицензия жокко чыгарыларын айтты. Эң көп каражат бөлүнгөн бул тармакта маселе бар экенин өкмөт башчы Акылбек Жапаров да моюндап, билим берүү системасын толук өзгөртүү керек экенин 27 февралда айткан болчу.
Мугалим айылдагы кадырлуу адам болчу. Биз ошол кадырын алып келип берели. Быйыл биринчи жолу 30 жылда кыргыз эл баатыры мугалим берилет. 5 предмет боюнча 5 жылдын мугалимине 1 000 000 сомдон байкап коюлат. Жаш окумуштуу мугалими менен илимде жаңылык киргизсе 5000 долларга чейин байга болот. 2-3 жылда 1000 мугалимге үй берилет. Бизден окуп, бирок дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан кыргыздын азамат кыздарына, уулдарына мамлекеттик сыйлыктар берилет.
Деди Каныбек Иманалиев. Иманалиев ошондой эле депутаттарга, бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, аймактарда уюштурулган чогулуштарга мугалимдерди, окуучуларды чогултууну токтотууну суранды. Фискалдык органдарда мектептерди текшерүүсүн токтотууга келиши керектигин да кошумчалады. Эл аралык эксперттердин баасына ылайык, Кыргызстандагы окуучулардын 30% ата-энеси миграцияга кеткен, 15% окуучу жабыркаган, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө тарбияланат. Балдарга кесипкөй психологтордун көмөгү зарыл экени да айтылып келет. Министрлик эми жакын арада мындай өлкөдөгү мектептерди кыдыртып, окуучуларга жана мугалимдерге жардам берүүгө тартууну көздөйт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1712 бала бакча бар, аларда тарбияланып жаткан бөбөктөр 199 миңдин тегерегинде. Дагы 800 миңден ашык жаш бала бакчага муктаж. Мектептер 2,5 миңге, окуучулар 1,5 миллионго чамалады. Өлкө аймагында 200 ашык мектеп авариялык абалда турат. Имарат жетишпегендиктен окутуу 3 сменде жүргүзүлгөн мектептер да бар. 54 жаштагы Каныбек Иманалиев Кыргызстан эгемендик алган берки 20-чи билим берүү министри болуп калды. Ал коомчулукка буга чейин Жогорку Кеңештен бир нече жолку депутаттыгына шайланган саясатчы жана журналист катары таанымал болчу. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун 2 март бейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен мамлекеттик департаменти жетектей баштаганы Борбор Азияга биринчи жолу расмий сапар менен келип кетти. Ал Астанада чөлкөмдөгү мамлекеттердин тышкы иштер министрлери менен жолугуп, кийин Ташкентке барды. Кошмо Штаттардын башкы дипломатын сапарынын алдында Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Элинур Алимова өзбекстандык саясат талдоочу, эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Тимур Умаров менен маектешкен эле, азыр ошол маекти угуп алыңыз.
Блинкен вообще в качестве госсекретаря США впервые...
Энтони Блинкен АКШнын мамлекеттик катчысы катары Казакстан менен Өзбекстанга биринчи жолу келди. Батыш басмалары Блинкен Москванын айрым өнөктөштөрүн Украинадагы согушка байланыштуу АКШнын позициясына жакындатууга аракет кыларын жазышууда. Сиздин оюңузча, АКШ Борбор Азияда бул эки чоң өлкөгө таасир этүүгө аракет кылабы?
В Центральной Азии в отношении войны в Украине.
Ну, во-первых, надо сказать, что это в целом
АКШнын мамлекеттик катчыларынын кызмат учурунда бир жолу Борбор Азияга, көбүнчө Казакстан менен Өзбекстанга келиши дипломатиялык салтка айланган. Трамп президент болуп турганда Майк Помпео келген. Бирок азыр Украинада уланып жаткан согуштун шартында батыш өлкөлөрүнүн же кайсы бир мамлекеттин Борбор Азияга тиешелүү бардык аракети жок дегенде Орусияга каршы туруу же согушка байланыштуу турумун өзгөртүүгө багытталгандай менимче. Ошол эле кезде бул жагынан АКШнын мүмкүн чүлүктөрү бир топ эле чектелүү экенин түшүнүү керек. Анткени акыркы 10 жылдыкта Вашингтондун чөлкөмгө кызыгуусу азайган. АКШнын Ооганстандан чыгып кетиши Кошмо Штаттардын аймактагы ролун тарыхый минимумга чейин төмөндөткөн болушу ыктымал. Андыктан учурда АКШнын Борбор Азияда чоң стратегиялык кызыкчылыктары жок. Бул жагынан алганда чөлкөмдөгү позициясына таасир эте турган инструмент аз. Ошондуктан АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлүнүн келишин кызматташууну талкуулаган кадресе расмий сапар катары кабыл алуу керек. АКШ Борбор Азия өлкөлөрүнүн аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын колдой турганын сөзсүз айтат. Ымаланын маанилүүлүгү тууралуу сүйлөшүшөт. Башкача айтканда, мен бул сапардан эч кандай сюрприз күтпөйм.
Никаких сюрпризов я от этого визита особенно не жду.
Вы сказали, что у них интересы сейчас...
Кошмо Штаттардын Ооганстандан аскерлерин чыгаруусу менен Вашингтондун аймактагы ролу төмөндөгөнүн айттыңыз. Ошентсе да АКШ Борбор Азия Вашингтон үчүн маанилүү экенин көрсөтүүгө аракет кылып жатабы? Өзгөчө Украинадагы согуш.
Важна, особенно на фоне войны в Украине.
Ну, естественно, США будут продолжать это демонстрировать всяческими методами.
АКШ муну ар кандай жолдор менен көрсөтүүнү улантат. Ал өзүн дүйнөдөгү эң маанилүү жана кубаттуу өлкө деп эсептейт. Ошол себептен мамлекеттик катчы Блинкен жана башкалар Борбор Азияга эле эмес, АКШдан алыс, алардын улуттук кызыкчылыктарынан тыш мамлекеттерге да келишет. Украинадагы согуш Борбор Азия өлкөлөрүнүн өздөрүнүн абалы тууралуу көз карашын бир аз өзгөртүп, чөлкөмдү АКШ үчүн актуалдуураак кылып койду. Бирок бул аймакка кайра кирүү үчүн жетиштүү эмес. Согуш башталгандыктан Борбор Азия менен АКШнын мамилесинде структуралык өзгөрүүлөр болбойт. Кызматташтыктын жаңы форматтарын, тагыраагы мамлекеттердин ортосундагы экономикалык мамилелердин тез өнүгүшүн, аскердик кызматташтыктын күчөшүн көрбөйбүз. Бүгүнкү күндө күчтүн баары Украинага багытталганын эске алсак, АКШнын Борбор Азияга суна турган ресурстары өтө чектелүү. Кошмо Штаттар кандайдыр бир гуманитардык жардамга, айылдарды өнүктүрүүгө, билим берүү программаларына балким миллион доллар жардам көрсөтсө таң калбайм. Бирок баалуу же өзгөчө сунуш болоорунан күмөнүм бар. АКШны чектеген жалгыз нерсе Украинада Орусия менен жаңжалга аралашуу. Ошондуктан алар Борбор Азия өлкөлөрүнө басым жасап, бул маселеде бекем позицияны карманууга аракет кылып жатышат. Башкача айтканда, алар чөлкөмдү Орусияга каршы ачык позицияны карманууга үндөп жатышат. Бирок бул Борбор Азия өлкөлөрү үчүн өтө татаал стратегиялык маселе. Алар көп маселеде Орусияга көз каранды болгондуктан АКШнын бир сөзүнөн эле Москвага каршы позицияга өтө алышпайт. Алар Орусия бул чөлкөмдө өткөл ролдо эместигин билишет. Кытай да ошондой, анткени ортодо жалпы чек аралар бар. Ал эми АКШга тиешелүү жагдайлардын баары кыска мөөнөттүү. Алар чечилери менен Вашингтон Борбор Азияга олуттуу кызыктар болбой калат. Башкача айтканда, Борбор Азия Орусияга терс позицияга өткөн үчүн коопсуздук кепилдигин ала албайт. Ошол эле учурда АКШ менен мамилесин байкалаарлык жакшыртууга жетишпейт. Блинкен мына ушул чечилгис көйгөйгө туш келди. Эгер АКШ администрациясы бул чечилгис маселе экенин жана Борбор Азия өлкөлөрүн ачык айкын Орусияга каршы позицияны карманууга мажбурлоо аракети куруп экер деген түшүнсө, анда бул сөздөр ачыкка чыгарылбай, көшөгө артындагы сүйлөшүүлөрдө айтылат. Элге болсо, Борбор Азия Кошмо Штаттары менен кызматташууну улантат деп маалымат берилет.
Углубление нашего партнерства по разным вопросам.
Өзбекстандык саясат талдоочу эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Тимур Умаров менен Азаттыктын казак кызматынын кабатчысы Элнур Алимованын маегин уктуңуз. Интервьюнун толук версиясы Азаттыктын кыргызча, казакча, өзбекче сайттарында бар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз армиясындагы чоң сунуу зордук зомбулукка байланыштуу кайрадан талкуу жаралды. Буга коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартовдун парламентте сүйлөп жатып жоокерлер арасында дедовщина жок деген билдирүүсү себеп болду. Жоокерлер кызмат өтөп жүргөн маалда өмүрү кыйылган учурлар токтой элек жана маркумдардын туугандары аскер жетекчилеринин айткандарына ишенбей, зордук зомбулук токтобой жатканын айтып келет. Сөз эле Нура Бешенбек кызында.
Маркум Элдияр Жайлообеков көзү тирүү болгондо келерки айда апрелде аскердеги мөөнөтү аяктап үйүнө кайтып келмек. Ал былтыр июль айында Бишкектин четиндеги Койтош айылындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан маалда мерт болгон. Коргоо министрлиги Жайлообеков күзөттө турганда өзүн өзү атып каза болгонун билдирген. Маркумдун туугандары бул маалыматка азыркыга чейин ылабай келет. Жоокердин бир тууган агасы Эркин Жайлообековдун айтымында соттон жакында эле министрликтин версиясын колдогон чечим чыккан.
Төрт ок чоготпой, эки ок эле эмеспи, аякта төрт ок чогот да. Билбейм, коргоо министрине бала өзүн өзүн атты, кызына таарынып деп айтып коюптур. Ал эмесине дагы кат түшүндү да жибергенбиз. Амма эмес, тигүү депчи. Эми дедовщина болгон үчүн, кыстоо болгон үчүн өзүн асылып атат деген болсо, эгер өзүн өзүн атсам да дедовщина болмо. Эми өзүн өзүн дедовщина болбосо өзүн өзүн атып атмаган.
Коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов кыргыз армиясындагы чоң сунуу тыйылды деп 28 февралда жогорку кеңештин комитетинин жыйынында билдирген. Ага депутат Руслан Жакышев армияда өзүнүн өмүрүнө кол салды деген жоокерлерге байланыштуу суроо берген жана чоң сунуу көрүнүшү токтоп токтобогонун тактаган.
Кыргыз жоокерлерин армияга барып өзү өмүрүнө кол салгандардан ошону саны канча болду? Ошолорго эмне себеп болду? Ушу кыргыз армиясынын жай турмушта өз өмүрүнө кол салгандар. Ошолор боюнча тактоо жүргүздүңөрбү?
Кутматтуу Руслан Шерғазиевич, териштирүү иштер болгон. Эми булардын жыйынтыгы боюнча үй бүлөлүк шартына байланыштуу болду деген четимде чыгарып, ал эми ошол каза болгон аскер кызматчылардын командирлери, башчылары жоопкерчиликке тартылган.
Кыргыз армиясына дедовщина барбы азыр? Бар же жок деп кепилдик айта аласызбы?
Дедовщина жок деп кепилдик бере алам. Эми ар кандай кичине мыйзам бузууларга, аскердик тартипти бузууларга кичине жолдор болуп атат. Тилекке каршы бул боюнча да биз тарбия башкармалыгынын башчысы чоң жумуштарды жүргүзүп атат.
Былтыр жайында коргоо министри Бактыбек Бекболотов Азаттыкка учкай комментарий берип, соңку окуяларды балдардын аскерге даяр эместиги менен түшүндүргөн жана анын мындай билдирүүсү аскер башчыларынын жоопкерчилиги тууралуу талкуу жараткан. Президент Садыр Жапаров мындан көп өтпөй жүктөлгөн милеттерин тийиштүү түрдө аткарбаган үчүн деп министрге сөгүш берген. Акыйкатчы институту былтыр август айында соңку 5 жылдын ичиндеги жоокерлердин өлүмүн армиядагы зордук зомбулукту иликтөө үчүн жумушчу топ түзгөн. Акыйкатчынын орун басары Альберт Кулуповдун Азатка билдиришинче иликтөөнүн жыйынтыгы чыгарылып, анын негизинде жогорку кеңешке сунуштар даярдалды.
Материалдарды даярдап өзүнүн анализин чыгарганбыз, жыйынтыгы менен парламентке беребиз го, сунуштарыбызды беребиз. Болгон суициддин жолдору ар кандай экен да. Бирөөсү сүйлөшкөн кызы карабай койсо арданып ушундай болуп, дагы бирөө болсо баягы техникалык коопсуздуктан ошондой кыйчылыктар бар экен да. Анан моного жанагы түрмөгө кайтарган вышкада турган солдаттардын проблемасын анализ кылышты. Вышкада турат 18 жаштагы балдар экен да. Заключенныйлар ар кандай психологиялык басым сасым жасап моменттер бар экен. Анкеталар эми ал солдаттарды өзү баягы ичкиликсин толук ачыкка чыгара албайт. Жазылбаган, айтылбаган мыйзамдары бар. Бирок дедовщина акылдан бар.
Кыйноолордун алдын алуу борборунун башчысы Бакыт Рыспеков армиядагы уставка жаат мамилелерге өзгөчө көңүл бурулушу керектигин айтты.
Азыр армияга чакырылгандар кызмат өтөп атышат да. Мурункусу менен аралашпастан ошол жагынан караганда да Коргоо министринин орун басарынын айтып аткан сөзүндө аны өзү деңгээлде түшүндүрүп бар. Бирок уставтык эмес мамиле деп коет. Алар тилекке каршы бар. Жалпы жылынан мындай топтор өйгөй жок деп айтыш бүгүн эрте.
Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы өткөн айда бир жоокер куралды этиясыздык менен пайдалангандыктан өзүнө ок чагылып каза болду деп билдирген. Былтыр коомчулукка белгилүү болгон армияда жүрүп өз жанын кыйды деген кеминде 4 учур катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук илимдер академиясынын эки институту жогорку окуу жайынын карамагына берилди. Илимпостторду президенттин жарлыгы менен тааныштырган министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров илим тармагы өлкөнүн өнүгүүсүнө экономикалык саясатка тартылбай жатканын айтты. Кангүл Элкеева уктурса.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 28 февралда Улуттук илимдер академиясынын жылдык жыйынына катышып, илимдин колдонмо жагына көңүл бурууга чакырды. Ал энергетика жана машина куруу тармагын тез арада жандандыруу керектигин белгиледи. Ошондой эле экономикага илимий мамиле жасалып, буга окумуштуулар да катышуусу зарыл экенин айтты. Жапаровдун айтымында президенттин жарлыгы менен академиянын алдындагы эки институт окуу жайлардын карамагына өттү. Калгандары багыттарына карап башка окуу жайларга бекитилип, бирге иштешмек болууда. Аларга илимий ачылыштар үчүн түз акча бөлүнүп турат.
Всемирный банктан 10 миллион долларды согласовать эттик. 5 вузга биринчи жолу лабораторияларын бекитип берейли деп. Алар мүмкүнчүлүк алып атат. Эртең правительстводон текшерүүлөр келет. Жумушка чыгып койгула, отургула деп. Айтып атса, 125 кызматкерден физика институтунда тизме боюнча 15 гана кызматкер жумуш орунда отурат. Муну кандай деп, эмне деп түшүнөбүз? Кимге зарплатаны эки эсе көтөрөйлү биз? Ким эмне деп сураса, Жээнбаев Нурбек Жаныбекович дейт. Ушу жетекчи организовать эте албай атат да. Сиз карашыңыз керек канат Эрмекович.
Өкмөт башчы өлкөгө пайда алып келе турган илимий изилдөөлөргө бийлик акча аябай турганын белгиледи. Ошол эле кезде коомчулукта талкуу жараткан илимдер академиясы жоюлабы деген сөздөргө жооп берди.
Президент Садыр Нургожоевич айтты, жаппайбыз, бирок иштетебиз. Акчасын бөлүп бергиле, керек байлыктарын көтөрткүлө, бирок иштесин да. Биз быйыл эле 1 миллиард сомго чейин бюджет академиялыкты жеткизгенге даярбыз. Былтыркыга караганда 41% көтөрдүк, бирок ал деле аз.
Илимдер академиясынын президенти Канат Абдрахматовдун белгилешинче, бул тармакта пландалган бюджет 499 миллион сом. Бир жарым жыл мурда бул сумма 330 миллион сомду түзгөн, бирок бул каражаттын көбү эле айлык акы жана башка төлөмдөргө жумшалып кетет. Ушул тапта илимдер академиясы өкмөткө өлкөнүн экономикасына пайдалуу болот делген 6 долбоорду сунуштап жатат. Алар ДНК технологиялык борборун түзүү, жүндү өндүрүү, кайра иштетүү жана сатуу системасын түзүү, Кыргызстанда сейсмикалык ыктымалдык картасын түзүү, энергетика багытында чакан кестерди куруу үчүн технологияларды трансферлөө багытында жана химия фармацевтикалык өндүрүш комплексин түзүү. Мындан сырткары табигый органикалык жер семирткичтерди жана мелиоранттарды өздөштүрүү долбоору бар.
Калган институттар болсо, биз интеграцияда иштешибиз керек. Интеграция деген ал кошо эмес, университеттер менен биргелешип бир проблема менен иштешибиз. Эми чындап айтканда жаш муундарды университеттен алабыз да. Кызыгып келген ошо балдар, кыздарды издеп, илимге тартып, биз өзүбүздүн баягы келечегибизди камдап коебуз деген.
Улуттук илимдер академиясы бир нече илимий институттан турат. Бул мекеме өткөн кылымдын 50-чү жылдарында негизделген. Учурда академияга караштуу 20 илимий мекеме бар. Жалпы 1500 ашуун киши эмгектенсе, анын 880 көбү илимий кызматкер. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ага улуттук деген макам берилген. Институттун ишмердиги сынга алынып, бул тармакты реформалоо керектиги айтылып жүрөт. Буга чейин бул жайга барган президент Садыр Жапаров илимдер академиясы музейге эмес, иш кайнаган жерге айланышы керек экенин белгилеген. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Чынар Рыскулова илимге, илимий ишке болгон мамиле өзгөрмөйүн, бул тармакта ийгиликтер болбойт деп эсептейт.
Академия наукта кабинеттердин баары жылуу кыштын күнү иш алтаргандай. Академия наукта бир жаңыртылган лаборатория барбы жаңы? Бир проект менен келип аткан инвестиция акчалары менен химиялык же бир лаборатория куруп алдык. Ошону менен биз ушундай иш алып барып атабыз деген академия наукта бир жаңылык барбы? баягы эле эски кагаздар менен баягы эле эски эмелерди отурушпайбы? Мен ого элем, мисалы үчүн
кыргыз түрк манас университетинин жаш окумуштуусу микробиолог Руслан Адил Акайтегин илим менен окуу жайлар бирге болгондо жакшы өнүгөт, натыйжа берет деген ишенимде.
Илим дагы изилдөө дагы университеттерде болуш керек да, коомго ачык болуш керек да. Илим кимге керек? Адамдарга керек болсо ал ачык болуш керек да, адамдардын келип көргөн, кызыккан нерсе болуш керек. Стратегически важный эч ким кирбеген жерлер, изилдөөлөр болсо ал өзүнчө болуш керек да. Ошол эле учурда студенттерди да кызыктырат да, ошондо кандай изилдөөлөр болуп атат, ДНКны алабыз, ДНКны кесебиз десе кантип элестетет, канчы менен кесеби, ДНКдын өзү эмне, өзү китак эле көзгө көрүнбөгөн нерсени айтып бериш дагы кыйын да.
Руслан Адил илим каражатка көз каранды экенин жана бул тармакта фанаттар гана иштеши мүмкүн экенин белгилөдү. Анын айтымында учурда илимий изилдөө жүргүзүүгө сырьёо кымбатка тургандыктан көптөгөн бул тармакка кызыккан жаштар чет жактарга чыгып кетишүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү күнгө бейшемби, 2-март, уктуруубузду маек менен улантабыз. Азаттык радиосунун 70 жылдыгына карата интервьюлардын алкагында бүгүн биз Азаттыктын мурдагы кызматкери, Кыргыз Республикасынын эл акыны Кожогелди Култегинди чакырдык. Ал Азаттыктан кийин маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары, Кыргызстандын түрк тилдүү мамлекеттердин маданиятын алга сүргөн түрк сойдогу өкүлү болуп иштеген маекти Кулат Отурбаев уюштурду.
Саламатсызбы, кош келипсиз биздин студияга.
Рахмат, рахмат. Мен мына бул Азаттыкта канча жыл иштеген менен кийинки кездерде көп катташа албай калдым. 16-жылы жылдын баш жагында болуш керек. Эски имаратта бир маек бергенмин. Ошол боюнча мына жаңы имаратка биринчи келиш.
Таасири кандай?
Жакшы, жакшы. Бул ошол Прагадагы Азаттыктын кеңсесинде болгондой, Лондондогу BBC'нин кеңсесинде болгондой киргенде таасир калтырат экен.
Туура айтасыз. Эми андан бери 16 жылдан бери көп нерсе өзгөрдү. Азаттык азыр мультимедиалык баардык платформаларда, социалдык тармактарда чыгып атат. YouTube, Instagram, Facebook дегендей. Радиобуз дагы бар. Сайт өзүнүн жолу менен иштеп атат.
Билем кабар.
Ооба. Быйыл 18-мартта 17-18 күндөн кийин ушу азаттыктын түптөлгөнүнө 70 жыл толот да. Эми азаттыктын оору жөнүндө дагы өзүнчө суроо болот. Алга сизден ушу азаттык менен кантип кызматташып калдыңыз эле? Ушундан баштасак сурообузду.
Мен 1996 жылы баягы үй бүлөлүк бир шарттарга байланыштуу Ошко кетип Ошто жашап иштешке туура келди. Ал кезде Эркин Тоо гезитинин баш редакторунун биринчи орун басары элем. Анан ошол түштүк боюнча баягы жоопкерчиликтүү болуп Ошто отура турган болуп ошентип сүйлөштүм, нетип атсак эле анан ал кездеги Бишкек бюросунун жетекчиси Кыяс Молдокасымов Прагадагы жалпы жетекчилик кылган тынчтык жоротегин издеп нетип ушу бизге бир кабарларды эле берип турасың. Жакшы жакшы кабарларды окуп, ой мен өкмөттүк тармакта иштесем анан менин кабарларым силерге көп туура келбей калат десем, биз эми сен деле мындай эркин жүргөн кишисиң, биз деле өтө сени кыса бербейбиз, мындайларды тапкын эле тапкын деп. Ал кезде заман стабилдүү болчу, макул болдум. Бирок агам өтүп кетти, бир эки ай кабарлашпай мен айылда жүрүп тигинтип минтип анан кийин баягы ишти баштайлы дешип анан кийин облус акимчиликте отурам, Эркин Тоо гезитинин түштүктөгү баш редактордун биринчи орун басары катары. Бул жагы туура келеби десем, туура келет деди. Анан жумасына эки жолу кабарларды берчүбүз. Анан бара бара саясат кыйла оорлошуп татаалдаша баштады. Мен эми 96 жылдан 2010 жылга чейин иштедим. Бул кез азаттыктын гүлдөө доору да, гүлдөө доору болгон. А дегенде телефондон эле кабарларды жаздырып жүрдүк. Максат жакшыныкай кылып жазат, мени мактап кой, сиз жакшы окуп бересиз, такалбай окуп бересиз деп. Мен жөн эле кол менен жазган кабарларды такалбай окуп бергениме сүйүнүп коюп, эки жумада ошо бирден кабар берем. Анан кийинирээк чоңураак макалаларга өттүк. Мага бир магнитофонго окшогон чоңураак көлөмдөгү сандыкчадай болгон аппарат беришти. Ал кээде бузулуп калат. Менин эсимде бар, Баткендин губернатору ал кездеги Мамат Айбалаев менен кадам жайдан жолукмак болдук. Чоң маек алмакмын, аппаратым иштебейт да. Аппаратым
иштебейт.
Диктофондон чоң.
Эми ошондогу диктофон ошол болчу да.
Анан аябай эметтик. Эми а кишинин үнү болбосо материал жарабайт. Абдан канча күндүк баягы жолугушубуз, а кишинин убактысы өзү да элпек киши экен, өзү кош оңдошом дейт, экөөлөп оңдойбуз. Дагы бир техниканы билген кишилерди чакырабыз, болбойт. Ошентип бир берүүбүз, жакшы маанилүү берүүбүз бир сынып болду. Анан жана кичинекей диктофондорду беришти. Кичинекей диктофондор абдан заманбап экен. Заманбап экен. Анан мен тиги Карманбек уулум ошондойлорду жакшы билет да. Ошол кичинекей диктофондо мен монтаж кылып жиберчүмүн. Аны башкалар жасай алышчу эмес. Ошол кичинекейде отуруп алып үйрөтүп койгон. Ошондой кылып берүүнү Эшматтын үнүн, Ташматтын үнүн аралаштырып, арасында өзүбүздүн үндөрдү аралаштырып, жана кызычу тиги уларды аралаштырып, ошентип материалдарды берип жүрдүк. Албетте, азаттыкка ылайыктуу маалыматтарды беребиз. Анан өзгөндө жер көчкү болду. Комсомол тараптарда болду. Анан кийин ошондо мен маалымат мындай кетти. Президент Акаевди элдин баарысы абдан күтүштү, бирок ал киши барган жок. Ал кездеги Жогорку Кеңештин төрагасы Алмамбет Матубраев барды. Барды, ал өзү да ал киши өзгөндүктө. Анан Жогорку Кеңештин атынан, бийликтин атынан иш кылып жардам берди. Жардамы ал кезде баягы сомдун куну учуп турган кез. Мындай эсептеп келгенде бир бөлмөдөгү кеңсенин стол стулу ошол баягы жабдыктарына жете турган эле акча экен ал. Мен ошол кабарды ушинтип айттым. Мынакей Жумгалда бир курулуш курап калган жерге президент өзү жетип барды эле. Бул жерде мондай чоң жер көчкү болуп атса, эл ушунча күтүп атса, канча киши өлүп атса, Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаевич келген жок. Эл абдан үмөт турат. Жогорку Кеңештин төрагасы Жүргөндүн уулу Алмамбет Матубраимов келип, элге жалпы бийликтин атынан көңүл айтып, кайрат айтып, тигинтип минти. Бирок көрсөткөн жардамы кеңсенин бир бөлмөсүнүн ичине алып бере турган баягы жабдык, стол стулдардын суммасы болуп калат экен деп ошондой маалымат бердик. Анан эле жогору жактан сиз экөөнүн бирин тандаңыз, биз кызматтан четтеткибиз келбейт, же эркин тоодо иштеңиз. Мен эми эркин тоодо иштейм. Башкы ирааттын биринчи орун басарымын, азаттык боюнча кабар берем деди. Анан ал жак бул жагын карап тигинтип минтип, анан кийин мен азаттыкты тандадым. Ошондон кийин анан толук бир жактуу азаттыкта иштеп бириңгай болуп калдык. Азаттыктын ал кезде жогоруда айткандай ушунчалык бир гүлдөө доору болгон, баркы да абдан күчтүү.
Эмне себептен ошо гүлдөө доору деп айтып атасыз? Мисалы азыр азаттыктын таасири
антип айткан себебим ал кезде чындык маалыматты берген маалымат каражаттар жок болчу да.
Жок кесе.
Жок кесе. Жок эле болчу өзү. Жок эле болчу, эми жок кесе деп коелучу.
Асаба бар болчу, ошондой бир эки эркин кести, ордо кести бар болчу.
Анан кийин азаттык эң чындыкты же болбосо чындыкка эң жакын маалыматтарды азаттык берчү. Ошол маалымат менен элдин, журттун ушунчалык канагат алганын угуп атып, эгерде кайсы бир күнкү берүүнү укпай калса өзүн жаман сезэрин ошо элди аралап жүрүп мен аябай билдим да. Азаттык дегенде абдан бир эл ушунчалык жакшы кабыл алышчу. Анан ошондой кабыл алып аткандан кийин анан мүмкүн болушунча баягы дурусураак материалдарды, баягы чындыкка жакын материалдарды берүүгө аракет кылчубуз. Бирок эми мындай жагдайлар бар. Мен эми биринчи кезекте Кыргызстандын атуулумун, Кыргызстандын атуулумун. Менин көз карашыман ашып кеткен нерселер болсо кээде берилбей да калчу, бербей койчумун. Бул менин журналисттик начар жагым болуш керек. Бул балким азаттыкты иштегендердин эң бечели балким мен болушум мүмкүн. Мисалы үчүн бир нерсени айтып берейин. Кайсы бир шайлоодо жылын унутуп калдым. Карагулжа Мырзаки шайлоо округу боюнча Үсөн Сыдыков депутаттыкка талапкер. Өтпөй калып абдан чыр чыгып тигиндей мындай акимдерди алып алып жөө басыштар жасап, Карагулжадан эмнеге чейин келишип ушундай эмелер болуп атат. Баарысын жакшынакай кылып маалыматтарды берип атабыз. Бирок өзгөн мамлекеттик администрациясынын имаратынын астында болгон бир жыйында биз дешти, бир аялдар чыгып алып, өздөрү айттыбы же уюштурушканбы, биз Кыргызстандан бөлүнөбүз дешти. Кыргызстандан биз бөлүнүп кетебиз. Эми өзгөн деген ар жагында Карагулжа району турат, бир жакта деген ошол жерден кантип бөлүнүшүм, биз автономия сурайбыз деди. Эми ушуга мен жеке өзүм аябай уялдым. Уялдым ушундай
тарап.
Үсөн Сыдыков депутат болбосо биз Кыргызстандан бөлүнөбүз деп атат. Эй, мен биринчи кезекте азаттыктын кызматкерине мурда мен Кыргызстандын атуулумун да. Мен ошол тараптын улунумун. Анан ушундай кыйналдым. Эми мындай караганда ким болсун бир күлө турган нерсе да, күлө турган нерсе да. Саясат өз жолу менен го, бирок ашкере саясат болуп кеткен. Ушуну бергенге чыдабай койду. Берген жокмун, бирок эки күндөн кийин башка жактардын маалыматтары кетти жазуу түрүндө. Ошон үчүн баягы айтканым, азаттыктын кызматкери катары өзүңдүн билген позицияң, анан өзүн Кыргызстандын атуулу катары, Кыргызстандын атуулу катары. Эми чынлуу уяла турган нерсе да, ортолукта туруп алып бизге автономия сурап атат. Бир саясат үчүн, бир бишинин кызыкчылыгы үчүн.
Сиз айтып болбадыңызбы, ошол жылдары өтө азаттыкка болгон ишеним чоң болчу, анан азаттыкты мындай эл өтө күтүп, жакшы көрүп, укчу дегендей. Азыр эми жагдай бир башкачадай болуп атат да, коомдо эми азыр азаттыкты жектеген, азаттык жабылсын деген дагы бир өзүнчө катмар пайда болду да. Атургай мына өткөн жылдын аягында ушул азаттыктын офисинин алдына келип алышып, азаттык жабылсын деген бир топ, бир ууч адамдар да болду. Ал уюштурулганбы, уюштурулган жокпу, эми ал башка кеп. Эмнеден деп ойлойсуз? Анан азыркы коом кандай болуп атат? Эмне үчүн ушундай окуялар болуп атат деп ойлойсуз?
Эми кандай коом болбосун, баягы туура маалыматтарды берген, курчураак маалыматтарды берген бул маалымат борбору абдан керек да. Азаттык Кыргызстанга абдан керек. Азаттык эгерде өтө эле катуу жаңырып аткан болсо, бул сот аркылуу териштирилиш керек. Анан мындай жабылсын, Кыргызстандан чыгып кетсин деген пикирлер бул ашкере. Бул эми биринчи жолу болуп аткан жок. Азаттыктын соңку мисалы үчүн 20 жылдык тарыхында, 25 жылдык тарыхында мындай нерселер болуп келди. Бирок ошол азаттыкты такыр мындай жаап коем деген аракеттердин баарысы мындай ишке да ашкан жок. Анын жабам деген кишилер тарабынан жыйынтыгы да жакшы болгон жок өзү аларга байланыштуу. Анан менимче бул жагдайды азыркы бийлик мындай кененирээк ойлонуп эгер деле аша чаап нетип аткан болсо, бул соттук иш. Сот аркылуу жанагы берип аткан журналистти же болбосо жалпы азаттык радиосун, анан калганын баарысын таптакыр жаап коем дегенде анда болбой калат. Анда биз кайсы бир өлкөлөргө окшошуп кетебиз. Бирок Кыргыз андай өлкө боло албайт. Тең салмактуу кылып, акыл калчап азыркы бир саясатты жүргүзүү зарыл деп ойлойм.
Ошо сиз айтып калдыңыз, ошо кыргыз эли андай болбойт депчи. Эми андай дегенде бир контекстте, эми мисалы коңшуларга окшоп, Түркмөнстан же башкаларга окшобойт деген ойду айтып атасыз да. Бул эми ошол элдин өзүнүн табиятынанбы, же бул акыркы биздин 30 жылдагы мындай демократияга умтулган ар түрдүү партиялуулук
экөөнө тең байланыштуу. Биринчиден, кыргыздын ата жотосуна чейин, илгерки тарыхтарына чейин караганда деле дайым эле мындай эркин жүрүшүнүн баарысы эркин да, эркин. Ал тургай мына совет доорун деле, мен эми андай материалдарды окуй элекмин, бирок эгер совет доорун изилдегенде деле башкаларга салыштырмалуу кадимкидей Кыргызстанда эркиндикти көрөт да, эркиндик көрүлөт. Эми албетте баягы домоктун кылычы башында айланып турган кезде өтө эркин боло албаса да, салыштырмалуу башкаларга караганда. Могул эгемендик доорунда менимче эркиндикти мындай бир чырайына чыгара алган Кыргызстан болду, Кыргыз эли болду. Албетте биздики дагы мындай чек эмес. Биз эми кайсы бир өлкөлөргө, кайсы бир элдерге караганда дагы эле мындай абдан эркиндикти толук колдоно албай, эркиндиктин маданиятын биле албай жүрүп нетип атабыз. Бирок салыштырмалуу могу эгемендик доорунда дагы Кыргызстан бекеринен жанагы эркиндиктин аралчасы деген атак даңкты эл тарабынан, дүйнө эли тарабынан алганы жок да. Ошон үчүн бул нерселерге дагы мындай бир карата эсеп жүрүш керек. Анан Кыргызстан, кыргыз элинин баягы жан дүйнөсүнө, кыргыз элинин натурасына ушунчалык азаттыктын көп позицияларынан туура келет. Бирок ашыкча кетпеш керек. Мен жанагы айтып атам, мына заман өттү го, мен азаттыкты иштеп жүргөн кезде айрым азаттыктын материалдарынан уялып кетчүмүн. Мисалы ошол кездеги президент Аскар Акаевди бир каргаган байбиченин кемпирдин эмеси абдан бир берилген да. Эми ошол кезде деле мен айттым, ушундайларыңар өтө эле ашып кетип атат. Бирок ал боюнча соттошуу деле, тиги бул деле болгон жок, иштеке деле болгон жок. Бирок эми баарыбир деген сөздүн күчү, анан кийин эми кичине абайлаш керек да. Ошондой жагдайлардан албетте азаттык өзүн дагы кичине мындай тизгинди тартканды да билиш керек.
Эми анын баардыгы азыр стандарттары жолго коюлуп, көп өзгөрүүлөр болду албетте. Азыр бейтараптуулук деген, көп тараптуулук деген, маалыматтын тактыгы деген, анан жана жеке адамдын кадыр баркына асыл баш керек деген нерселердин баардыгы стандарттардын баарысы сакталып атат.
Азаттыктын жаңылыкты ыкчам таратуу жагы дагы абдан мыныкты да. Абдан ыкчам таратат. Биринчиден радионун өзүнүн мүмкүнчүлүгү жакшы. Экинчиден азаттык ошого абдан ылайыкташкан. Эл кайсы бир жаңылыкты эми жазайын деп аткан кезде материал берилип аткан болот. Мен бир кызыкты айтып берейин. Мен Ошто иштеп атам. Ош шаардык мэриясында отурам. Мен да кичине мындай жиремчилик ишимин да. Ошол жерден ордун алып алгам. Бакыт Бешимов депутаттыкка коюп атат. Депутаттыкка талапкерлер документтерин тапшырып катталып атат. Мен бул жакта бир кабинетте отурсам, ошого жакын эле жерде документтерди алып атышат жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин. Анан Бакыт Бешимовдун талапкерлери ошол кезде ошо Ош мамлекеттик университетинин проректору болуп иштеп жүргөн кишилер ал кишинин документин тапшырганы кезекте турушат. Анан мен баягы жаңылыктарды бере турган убакка байланыштуу мындай издеп, Бишкек менен сүйлөшүп, тигинтип мынтип ал жак бул жак менен кабарлашып нетип атсам, уктум. Бакыт Бешимов депутаттыкка койгондон баш тартып, Индияга элчи болгонго макулдугун берип, кол алышып чыкты. Анан дароо жанагы жаңылыкка коштум. Коштум дагы тактап эме эткенден чындык экенин көзүм жеткенден кийин жаңылыкка кошуп анан кийин материалды бердик. 6:00 азаттык сүйлөйт. Мен бир 5:30 бердим. 5:45 тиги кимдин Бакыт Бешимовдун тарапкерлеринин кезеги жакындап калыптыр. 3-4 киши бар экен. Анан сүйлөшүп отуруп келиңиз жүрүңүз биз азаттык азыр маалыматтар жаңылыктарды берет. Ошону чыгасыз сага чейин келсеңиз келбейт. Бир күнүм чай ичип чыгыңыз деп. Анан балдары турат деген киши келди. Угуп атат. Анан жанагы материал кетти. Элчи депутаттыктан баш тартты. Индияга элчи болгонго макулдук берди деген. Ал кезекте турат.
Кезекте турат. Документин тапшырайын деп.
Жок деди. Туура эмес деди. Ал кезде сотка жок. Сотка жок болчу. Ал кезде. Анан үмүтүп кетти. Эми туура эмес болсоң да эметесиңер тиги азаттыкка. Нааразылыгыңарды билдиресиңер деп анан кийин ошентип койдум. Эртеси келди. Ошол менимче эмне деп айтты? Мен азыр эми унутуп калдым. Ошол документти тапшырар убакта балдардын бирөөсү эми баягы шаардык телефонго бирөөсүнө чалып, ал анан жүгүрүп келип тапшырбасын деп тапшырган жокпуз. Силердики туура экен. Ушундай нерселер деги эле азаттыкта өтө ыкчам маалыматты жайылтуу ушул жага дагы элдин журттун абдан бир жан дүйнөсүнө жакын болчу да.
Эми мынабул дагы бир нерсе болуп атат. Бул интеллигенция деп коебуз го, эми коомдун агарып көгөргөн окумал алдыңкы катмары дейбиз да. Ушулардын орду тууралуу азыркы орду тууралуу эмне айта аласыз? Деги эле ошол негизи интеллигенция деген бизде барбы? Деги эле интеллигенция дегендин өзү туурабы?
Мен эмнен айтмак элем, интеллигенция жөнүндө Ленин абдан жакшы айткан. Кудай ошол жумушчулар менен дыйкандарга берсин күч кубатты мындай заманды өзгөртө турган кездерде. Интеллигенция андай нерсеге жарабайт деген пикирин Ленин убагында айткан. Менимче акылдуу кишилер коркок болот да. Акылдуу кишилер коркок болот. А интеллигенция бүт өтө акылман кишилер да. Анан алар коркок болот. Жөн эле сөздүн маанисинде деле коркок болот. Менде бар ошондой нерселер. Ошондой нерселер бар менде дагы.
Адабиятка кайтып келсек да, сиз эми Турсойдо бир топ жыл иштедиңиз, 7-8 жыл иштедиңиз. Сиз үчүн ошо Түркия эмне болду? Кандай нерселерди ачтыңыз Түркияда жаңы бир? Өзүңүзгө кандай таасир берди ушул? Адамдыгыңызга, чыгармачылыгыңызга?
Түркияда эми Түркияда мен биринчи кезекте айта турган нерсе түрктөр баягы мекенчил да. Абдан мекенчил, бул каны жаны менен мекенчил. Мекен десе эч кимиси эметен кайтпайт да. А бизде мындай да. Мисалы үчүн аларда түрктө мындай. Түрктө бала чака балдарды тарбиялаганда биз жакшы адам бол, жакшы адам бол деп ошо жакшы адам болсо экен деп ушинтип тарбиялайбыз да. Э? Жакшы адамдын деген түшүнүктүн бир кичинекей бөлүгү гана чыныгы кыргыз бол деген түшүнүк. Чыныгы кыргыз бол. Алардыкы башкача. Алар чыныгы түрк бол. Чыныгы түрктүн уулу бол. А жакшы адам ошонун ичинде. Ошонун ичинде бир бөлүгү. Ошон үчүн дагы анан баягы мындай мисалы үчүн Түркияда деле кечеги жертирүүнү айтпаганда деле ага чейин деле көп абдан кыйын учурлар канчалаган адамдар өлгөн учурлар тиги болду да. Саясат кылышпайт. саясат кылышпайт.
Карапайым эл, э?
О, карапайым эл, карапайым эл, баарысы эле.
Баарысы эле, саясатчылар деле.
Саясатчылар деле саясат кылышпайт. Анткени баягы биринчи дээни эли жүртүү көп, эл көп. Биз азыр эми расмий эмес маалыматтар боюнча 85 миллиондон чамалап калды деп атышат. Мындай саясат кылып ойноп журналисттер да антпейт. А бизде мисалы үчүн кандайдыр бир туурабы туура эмеспи бир жерде бир 4-5 киши өлө турган болсо ошондой бир кырсын эмес. Ошол жерден саясат чыгарып эле саясатчы деле сайрайт, журналист деле сайрайт. Мекендин мекени аман болсун, башы сабы болсун дейт. Түркия аман болсун, Түркия аман болсун дейт. Же болбосо мисалы үчүн ушунчалык кайраттуу эл атасы өтүп кетсе дагы жанагындай жагдайларда Түркия аман болсун, баласы өтүп кетсе дагы жок болуп кетсе дагы Түркия аман болсун. Ушуну менен өзүн сооратышат. А бизде кайгыга баягы малынган киши, кайгыга эметкен киши Кыргызстанды ойлобойт да. Кыргызстан аман болсо экен деп деле ойлобойт. Кайгы өзүнүн эле кайгысынын ичинде калып калат. Аларда башка, аларда биринчи мекен. Биринчи мекен. Мекен аман болсун, Түркия аман болсун. Түркиянын амандыгы баарысына анан жогору деген түшүнүк абдан калыптанган да. Ушул жагы суктанаарлык деңгээлде. Менимче биз деле ошондой болсок керек. Балким бизди ошолсу мына советтик доор башкачараак кылып койдубу? Бирок эми дейин десең, советтик доор бизди абдан өнүктүрүп өстүргөн жагдайлар өтө эле көп. Ал жагындагы мындай адам болгондон кийин, кичине ой жүгүртүп алгандан кийин моюнга алууга тийишпиз.
Ошол эми өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз кандай болуп атат? Эмненин үстүнөн эмгектенип атасыз? Өзүмдүн
чыгармачылыгым. Мен эми биринчи орунга ошо чыгармачылыкты койгон кишимин. Эми мындай ырларды жаздым, мынандай поэмаларды жаздым деп мактансам болбойт. Иштеп атам, тырмалаңдап иштеп атам. Ошо азаттыкка дагы мурда айтсам керек эле. Жаш өйдөлөп нетип калгандан кийин ого бетер тажаалданып иштейт экенсиң. Мына ошо Түркиядан кыргыз тилинде 5 томдук китеп чыгарып берген тигил Этимескут деген району бар. Ошонун башчысы кыргыз тилинде 5 томдук китепти мен чыгарам Түркиядан. Бул тарых болот деп.
Түркиядан кыргыз тилинде
Түркиядан 5 томдук чыгарып бериш. Баягы жаңы чыгармалар өзүнчө. Экинчиден мен дагы бир адатым баягы мурда жарыяланган китептерге кирген, ал тургай томдукка кирген чыгармаларды оңдоп рахаттанып жата берем да. Кээде тамашалап айтып коем, ой кысы мен ушундай жанагы азаттык иштеп жүрүп мына наркомандар менен иштешип калдым да ошто. Баягы жасалма немени чектиришип ошону менен тигинин ден соолугун кармап мынтип ошолор менен бир топ маектерди эми айланайын алардын немеси
метадонду айтып атасың.
Ооба, метадон ошону таппай атпадымбы анан ошолор өзүнчө эле жыргай берет да. Чыгармачыл адам деле өзүң эле жыргай бересиң да. Эл жыргайбы жыргабайбы ал башка иш. Бирок жаңы жазган кезде, жаңы эметкен кезде өзүң рахаттанып өзүң кайталап элем. Айланайын канча жолу кайталап окулат. Анын үстүнө мен онтип иштейм да. Вот. Жанагы эмне дейбиз эми? Орусча айтканда чинит этип. Бир сөзүн алмаштырсаң деле рахат. Бир сүйлөмүн алмаштырсаң деле, эки сабын алмаштырсаң, а бир түрмөгүн алмаштырсаң, бир мен жанагы куплет деп айтып жүргөндөгү түрмөк деп айтам. Ал өзүнчө ырды эгер оңдосоң андан бетер рахат. Ошентип эле ошо өзүбүз күлүп эле өзүбүз отуруп алып эле ушинтип иштеп атабыз эми жыйынтыгын эми
ийгилик болсун. Анан бул мамлекет менен ушу адабиятчылардын, акын жазуучулардын, драматургдардын, тигил искусство адамдардын ортосунда мамиле кандай болуш керек? Анан бул жазуучулар союзу азыр бизде коомдук уюм болуп атпайбы? Ушул коомдук уюм бойдон калганы дурусбу? Же кээ бирлер айтышат, эгер мамлекет тараптан кандайдыр бир каражат берилсе, анда мамлекетке көз каранды болуп калат жазуучулар деген да пикир бар да. Ушул боюнча сиздин оюңуз
кандай? Эми ал баягы совет доорунда абдан калемкерлерге кам көрүп, бирок баягы идеологиялык фронтто эң алдыңкы немеде иштетип жүрүшпөдүбү? Ошондон жалкып калган кишилердин пикири албетте. Эми мындай шүгүрдешке болот. Албетте биздин Кыргызстандын мыйзамдары боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзу коомдук уюм. Коомдук уюм. Коомдук уюмдан башкага чыгарып коюшка мүмкүн эмес. Бирок мамлекет тарабынан, мамлекет тарабынан кандай камкордук көрүлөт, ал башка нерсе. Ал башка нерсе. Анын башка жолдору деле бар. Мынакей Өзбекстан, Казакстан, башкалар, мына Азербайжандар барысын деле ошо коомдук уюм, бирок алар мындай бир ылайыгын таап мамлекет тарабынан колдоо мени көрсөтүп атышат. Мына ушул нерсени айтып деп жүрүп, Кудай кааласа, азыр мындай бир биздин маанай бир мажордук маанайга келип аткан кези жакында эле ошо кыргыз улуттук жазуучулар союзунда жазуучулар менен кыргыз республикасы мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов мырза келип аябай жакшы баарлашылды. Мамлекет тарабынан жеке президент тарабынан колдоо салттуу чыгармачыл союздарга бериле тургандыгы жөнүндө айтылды, ага чейин да айтылып атты. Жазуучулар союзу ээлеп турган кичинекей 3-4 бөлмөнүн төлөмдөрү, коммуналдык төлөмдөрү эле аябай көп карыз болуп кеткен экен. Нурланбек Калыбек марафон өткөрүп, марафондун ошонун айланасында ошол бийликтин жардамы болуп жана карыздардын баарысы кечип, анан азыр эми мындай бир имарат жайгаштыруу жагы, ал тургай аз эле кызматкер бар да, аларды мамлекет тарабынан мындай бир жолу берилген грант түрүндөгү жардам болот экен жазуучулар союзуна. Ошондой бир жардамдарды көрсөтүү жагы, жазуучуларды райондорго, облустарга алып чыгып, мекеме уюмдарга алып чыгып, мындай бир жолугушууларды өткөрүп, илгери адабият фонду деген ушундай иштер жасачууда, ушундай жагдайлар, ал тургай Ала Тоо журналын колго алуу жагы, баарысы ошо бир жакшы ниеттер болуп атат. Менимче ушул жакынкы күндөрдө ишке ашып калат деген ойдобуз.
Сизге чоң рахмат. Бизде бүгүн мейманда Кыргыз Республикасынын эл акыны, азаттыктын мурдагы кызматкери Кожогелди Култегин болду. Маекти мен Кубат Аторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу 2-март бейшембидеги таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Күнүңүз көңүлдүү болсун.